Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sunday Reflection นะครับก็เช่นเคยนะครับวันอาทิตย์จะมาอัปเดต Personal OKR หรือการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลของผมโดยใช้หลักการของ OKR ที่ย่อมาจากคำว่า Objective and Key Result นะฮะแล้วก็ครึ่งหลังหรืออาจจะเป็นพาร์ท2ก็จะมาอัปเดตเรื่องราวที่ผมตกผลึกอาจจะเป็นกิจกรรมหรืออะไรสักอย่างที่ผมได้มีโอกาสได้ทำในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์อะไรเงี้ยก็สบายๆนะครับวันอาทิตย์คงไม่ได้มีอะไรที่แบบเป็นหนังสือเป็นอะไรมานะครับแต่บางทีก็มีนะหนังสืออ่านที่แบบว่าแหมมันดีแต่ว่าคงไม่ต้องสรุปกันเป็นตอนขนาดเอาไปทำในพอดแคสต์อย่างนั้นก็ได้นะครับก็อาจจะหยิบมาสัก 2-3 เล่มมาคุยก็ได้นะวันนี้เริ่มต้นจากการอัปเดต Personal OKR หรือการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลในไตรมาสที่3เป็นวีคที่2แล้วนะครับObjective ที่1คือขอบคุณที่ได้เรียนรู้และพัฒนานะครับ Key Result 1.1 คืออ่านหนังสือสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่3ให้ได้120เล่มสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่านจบไปอีก1เล่มนะครับเป็น87เล่มละนะครับก็ยังถือว่าเร็วกว่ากำหนดอยู่ระดับหนึ่งก็ไม่เยอะนะครับอาจจะแค่สัก 2-3 เล่มนะKey Result 1.2 ส่งบทความไปตีพิมพ์1บทความต้องบอกว่าไอ้ตัวบทความใหม่ยังไม่ได้เขียนแต่ว่ามันมีอัปเดตคือบทความเดิมที่ส่งไปเนี่ยคราวนี้เขากลับมาให้แก้อีกรอบหนึ่งก็แก้กลับไปแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เขียนกัน3คนนะก็เดี๋ยวรอสมาชิกแก้คือแบ่งกันแก้พูดง่ายๆแล้วเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะต้องอีดิตอีกทีนึงแล้วก็ส่งกลับไปนะครับออบเจคทีฟที่2ขอบคุณที่ได้แบ่งปันความรู้นะครับ Key Result 2.1 ออกหนังสือให้ได้1เล่มยังไม่ได้ออกนะแต่ว่าความก้าวหน้าคือมีสำนักพิมพ์ที่หนึ่งติดต่อมาแต่นี่ยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยกับอีกที่หนึ่งเนี่ยคือคอนเฟิร์มแล้วล่ะว่าจะให้ออกเรื่องไหนแล้วก็ส่งสารบัญไปแล้วแล้วเขาก็มีคอมเมนต์กลับมา 2-3 ประเด็นนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรก็เดี๋ยวจะได้เริ่มเขียนกันนะครับ Key Result 2.2 คือบรรยายสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่3ให้ได้ 30,000 คนคูณชั่วโมงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้เพิ่มมานะครับเป็น 9,602 อันนี้คือค่าสะสมนะก็ยังห่างไกลจากจะเรียกว่าอะไรดีเป้าหมายเยอะมากแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ตั้งท้าทายไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับออบเจคทีฟที่3ขอบคุณที่มีสุขภาพดีนะครับ Key Result 3.1 จำนวน9เฉลี่ย 8,900 ต่อวันสัปดาห์ที่ผ่านมาเดินเยอะหน่อยนะครับได้ 6,000 กับอีก49ก็เป็นสัปดาห์ที่ก่อนหน้านี้ได้ 5,253 ค่อยๆขยับขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นวิธีการ exercise อีกวิธีการนึงแล้วก็ Key Result 3.2 BMI ต่ำกว่า25ตอนนี้ที่อยู่ที่ 26.9 ยังสูงกว่า25อยู่พอสมควรทีเดียวนะครับแต่ว่าดีกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ 27.2 นะคือสังเกตนะเวลาขึ้นนะขึ้นเร็วนะครับเวลาลงช้าอันนี้ธรรมชาติของน้ำหนักมนุษย์โดยเฉพาะมนุษย์ที่มีอายุไม่ใช่วัยรุ่นนะวัยรุ่นเนี่ยขึ้นเร็วลงเร็วนะแต่ว่าไม่ใช่วัยรุ่นเนี่ยขึ้นเร็วขึ้นเร็วยังขึ้นเร็วอยู่นะเผลอๆเร็วกว่าตอนวัยรุ่นอีกนะแต่ว่าลงช้าเพราะว่าผมว่า energy ระบบเผาผลาญเรามันไม่ได้ดีเหมือนตอนเด็กๆด้วยนะครับผมมีข้อสังเกตนิดนึงด้วยคือช่วงหลังดูบอลเนี่ยมีผลนะครับเอาจริงแหมนอนดึกนิดนึงจะอ้วนจริงนะครับมันเป็นแบบนั้นจริงนะงงเหมือนกันคือกินไม่ได้ต่างจากเดิมแต่ว่านอนดึกเนี่ยมีผลต่อน้ำหนักจริงนะครับ Key Result 3.3 ไขมันไม่เกิน 23%สัปดาห์นี้ได้ 23.3 ดีขึ้นอีกเหมือนกันนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย 23.7 นะครับก็สังเกตว่าการทำไอ้ตัว OKR เนี่ยมันก็เป็นการเตือนตัวเองทุกสัปดาห์นะจะเป็นเรื่องตกผลึกตอนเนื่องเลยก็ได้ว่าอาจารย์ไม่เครียดหรอผมไม่เครียดสักข้อนะคือไม่ใช่ว่าไม่เครียดแปลว่าจะไม่ทำนะทำครับแต่ไม่ได้ก็ไม่ได้ได้ก็ได้แต่มันเหมือนคือผมว่ามนุษย์เราเนี่ยเรามีแรงจูงใจอันนึงอ่ะคือเวลาเราเห็นความก้าวหน้ามันจะมากจะน้อยมันไม่ได้ตามเป้าก็ไม่เป็นไรแต่มันพาเราเดินคือกลายเป็นว่าเป้าเนี่ยนะมันเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่ทำให้เราเดินเช่นยกตัวอย่างเป้าที่ผมทำไม่ถึงนะจำนวน9ต่อวันเนี่ยคือมันไม่ถึงหรอก 8,000 น่ะแต่ว่ามันชวนให้แบบผมพยายามเดินเยอะขึ้นน่ะอย่างเงี้ยหรือว่าน้ำหนักอะ BMI คือ Body Mass Index นะคือเอาน้ำหนักเทียบกับส่วนสูงเนี่ยคือมันก็ยังไม่ได้ตามเป้านะแต่ถามว่าไม่ได้ตามเป้าแล้วผมสู่เซ็งเศร้าเลยเปล่านะมันคอยเตือนว่าเออต้องลดการกินลงหน่อยละ อารมณ์คล้ายๆแบบนั้นนะหลายๆข้อเนี่ยไม่ได้ตามนะบรรยายเงี้ยจำนวนคนคูณชั่วโมงเมื่อกี้ 30,000 ยังไม่ถึงหรอกแล้วคิดว่าสิ้นปีก็ยังไม่ถึงด้วยซ้ำแต่ว่ามันก็ทำให้เรารู้ว่าเออถ้ามันมีอีเวนต์ที่มันสามารถที่จะไปช่วยเขาได้คอนทริบิวต์ได้เราก็จะตอบรับนะหลายๆเรื่องทำได้ดีก็ดีใจฮะอย่างการอ่านหนังสือทำได้ตามเป้าเร็วกว่าเป้าก็ดีใจฮะอะไรที่ยังไม่ได้ตามเป้าก็รับรู้ไม่ถึงกับเสียใจท้อใจนะเพราะว่าถ้าได้ตามเป้าหมดเนี่ยแปลว่าเราตั้งเป้าง่ายแหละนะครับอันนี้คือ reflection อันนึงนะที่ reflection คือสะท้อนคิดเรื่องนึงนะครับที่เกี่ยวข้องกับ OKR ก็ไหนๆพูดถึงตัว OKR แล้วเนี่ยก็ขอมาเล่าให้ฟังนะครับแล้ววันนี้มีเรื่องอะไรจะพูดนะมี2เรื่องเรื่องแรกเนี่ยเป็นตกจะเรียกว่าอะไรนะตกผลึกมาจาก Book Club ซึ่งจริงๆ Book Club เนี่ยจัดไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับคือตอนบุ๊กคลับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการพูดคุยของหนังสือเล่มหนึ่งนะครับชื่อภาษาอังกฤษคือ One Word That Changed Your Life 1คำที่เปลี่ยนชีวิตคุณนะครับเผอิญไม่ได้หยิบหนังสือเล่มนี้มาเพราะว่าเพิ่งซื้อมาอ่านแล้วยังอ่านไม่จบด้วยแต่ว่าพี่โทนี่นะพูดชื่อไว้นิดหนึ่งก็ได้นะพี่โทนี่เป็นสมาชิกของนพดลสตอรี่บุ๊กคลับตั้งแต่รุ่นที่1ตอนนี้รุ่นที่3แล้วนะรุ่น1เนี่ย6เดือนนะก็คือปีกว่าแล้วอะที่เจอพี่โทนี่ทุกเดือนนะพี่โทนี่บอกวันก่อนคุยกันหลายๆเล่มนะแล้วก็พี่โทนี่ก็หยิบเล่มนี้ขึ้นมาแล้วก็โชว์ให้ดูว่าเออเล่มนี้อ่านแล้วชอบเลยนะครับแล้วไม่ใช่แค่โชว์เฉยๆฮะพี่โทนี่ก็เลยหลังจากจบบุ๊กคลับไปแล้วเนี่ยจริงๆในบุ๊กคลับก็ถามว่าแต่ละคนมีคำไหนที่ผุดออกมาในใจไหมแล้วก็พอจบบุ๊กคลับไปเนี่ยก็ยังมีการคุยกันในกลุ่มไลน์ว่ามีใครมีหนึ่งคำที่มันพูดออกมาผมออกตัวก่อนซึ่งผมรีวิวแน่นอนฮะเรื่องนี้เล่มนี้รีวิวแน่นอนแต่ว่าออกตัวก่อนว่ายังอ่านไม่จบแต่ฟังพี่โทนี่พูดนะพี่โทนี่ก็เล่าให้ฟังว่ามันเหมือนกับว่าเราต้องนั่งตกผลึกกับตัวเองแล้วก็มันจะมีคำหนึ่งที่มันพูดออกมาคำนี้เราจะใช้เป็นธีมในการดำเนินชีวิตของเราซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงปีนี้มันก็ครึ่งปีแล้วอะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ขอให้เป็นครึ่งปีหลังเนี่ยใช้เป็นแบบคล้ายๆว่าปีนี้เป็นปีแห่งการจุดๆๆอ่ะไอ้จุดๆๆเนี่ยก็คือโยวันเบิร์ดนะครับผมอ่ะในบุ๊กคลับอ่ะไม่มีโอกาสได้พูดยาวเหตุผลเพราะว่าเพิ่นเชิญพี่จุ้ยสุบุญเลี้ยงมาในบุ๊กคลับด้วยนะครับก็ไม่อยากจะไปกินเวลาพี่จุ้ยก็อยากให้สมาชิกได้เจอพี่จุ้ยเต็มๆ1ชั่วโมงเนี่ยนะครับแต่ว่าคิดอยู่ในใจแล้วตอนท้ายเนี่ยเดินไปบอกพี่โทนี่ด้วยนะครับคือมันเป็นความบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่รู้ซึ่งสิ้นปีที่แล้วอะผมนึกถึงคำหนึ่งโผล่ขึ้นมานะไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ใดๆนะครับพี่โทนี่ก็ไม่ได้พูดถึงเล่มนี้ตอนปลายปีที่แล้วนะครับแต่ผมรู้สึกเองว่าปีนี้ผมอยากให้จริงๆผมไม่ได้คิดเป็นปีด้วยซ้ำผมคิดว่ามันเป็นหลักการชีวิตผมอันนึงผมชอบคำว่า gratitude for some reason นะ for some reason แปลว่าด้วยเหตุผลไหนก็ไม่รู้อะอยู่ดีๆคำว่า gratitude ที่แปลว่าการขอบคุณเนี่ยมันโผล่ขึ้นมานี่คือเหตุผลอันหนึ่งนะนี่กลับมาย้อนคิดเองนะว่าทำไมผมถึงทำ gratitude journal ผมไม่ได้เพิ่งเริ่มทำเมื่อปลายปีที่แล้วด้วยซ้ำผมทำมาแล้ว3ปีจริงๆถ้าปลายปีที่แล้วก็ประมาณ2ปีครึ่งแต่ตอนนี้กลางปีแล้วไงมันก็ประมาณ3ปีแล้วก็ตอนแรกๆก็เคยเล่าว่าตอนทำ gratitude ก็ไม่ได้รู้สึกแบบอะไรมากมายแต่ว่ามาถึงตรงนี้ผมเชื่อด้วยความรู้สึกผมเองนะครับว่า gratitude เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมชอบแล้วกันแล้วผมก็จะพยายามพูดให้กับคนอื่นให้เข้าใจสิ่งนี้แล้วก็อยากให้ทดลองทำสิ่งนี้นะครับ gratitude เนี่ยแต่กลับมาที่ Your One Word เนี่ยผมได้ตอบพี่โทนี่ไปว่านี่ตอบหลังจากบุ๊กคลับไปแล้วนะครับว่าสำหรับผมนะคำนี้คือ gratitude แล้วผมก็เปิด Facebook ของผมเป็น Facebook ส่วนตัวผมเนี่ยให้ดูด้วยว่าเนี่ยแม้กระทั่ง cover letter เนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นคำว่า gratitude เต็มไปหมดแต่ผมทำมาก่อนที่พี่โทนี่เขาจะเอาหนังสือเล่มนี้มาคุยก่อนที่เขาจะถามว่าปีนี้เป็นปีแห่งอะไรเนี่ยสำหรับผมเนี่ยตอนนั้นไม่ได้คิดเป็นปีหรอกคิดว่าแบบฉันชอบคำเนี้ยดังนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าก็เลยต่อคนในคลับเนี่ยก็เขียนกันมาใหญ่เลยครับว่าแต่ละคนก็จะมีคำที่แตกต่างกันนะสำหรับผมเนี่ยผมขอเลือกคำนี้ถ้าจะเป็นธีมหนังสือเป็นว่าเป็น year of ผมก็เป็น year of gratitude เป็นปีแห่งการขอบคุณกันละกันเมื่อกี้ถ้าใครสังเกต OKR ผมเนี่ยถ้าใครติดตามผมมานานหรือบางคนอาจจะงงๆนิดนึงเนี่ย คือ objective ผมแต่ก่อนไม่ได้เขียนแบบนี้เนาะอย่าง objective ผมข้อที่1เนี่ยถ้าเป็นปีก่อนๆเนี่ยผมจะเขียนว่าเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องแต่สังเกตไหม objective ผมจะเริ่มต้นคำว่าขอบคุณที่ได้เรียนรู้และพัฒนาจริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่ผมเพิ่มคำขอบคุณด้วยเหตุผลเนี่ยด้วยเหตุผลเนี่ยหรือ objective ที่2ผมจำได้ครับผมพูดมาเป็นปีๆแล้วอย่างปีที่แล้วเนี่ยผมเขียนบอกว่าแบ่งปันความรู้เพื่อทำให้สังคมดีขึ้นแต่ตอนนี้ผมใช้คำว่าขอบคุณใส่เข้าไปข้างหน้าด้วยเหตุผลที่ผมบอกว่าผมอยากให้แกรทิจูดเป็นหนึ่งในชีวิตเป็นส่วนสำคัญของชีวิตผมอะผมก็เขียนว่าขอบคุณที่ได้แบ่งปันความรู้หรือถ้าเป็นออบเจกตีฟที่3ผมเขียนนะปีที่แล้วนะหรือปีก่อนหน้านั้นด้วยนะมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงอะไรประมาณเนี้ยมีสุขภาพดีทั้งกายและใจประมาณนี้แต่ตอนนี้ผมจะเขียนว่าขอบคุณที่มีสุขภาพดีท่านจะสังเกตว่ามันจะมีคำว่าขอบคุณโผล่ขึ้นมาครับอันนี้ด้วยความจงใจนะครับแต่ผมไม่เคยบอกใครแค่เอามาเล่าให้ฟังบางคนผมคิดว่าอาจจะฟังแล้วเอ๊ะทำไมอาจารย์ใส่ขอบคุณไปทำไมอะไรเงี้ยในออบเจกตีฟแต่มันคือธีมผมอะบังเอิญมันมาตรงกับแนวคิดไอ้ your one wordThat change your life ของพี่โทนี่ที่เอามาแนะนำจริงพี่โทนี่ไม่ได้เขียนนะครับแต่ว่าเอาหนังสือเล่มนี้มาแนะนำเนี่ยเลยขอสะท้อนคิดแล้วกันฮะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปหาคำตัวเองคำอะไรก็ได้นะครับมีวินัยความรักหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบมันผุดขึ้นมาแต่โน้ตไว้นิดนึงคือตอนนี้บางคนมันนึกไม่ออกคิดนึกยังไงเดี๋ยวขอผมอ่านหนังสือเล่มนี้จบก่อนยังอ่านอยู่ประมาณสัก 10% เองนะครับแต่ผมใช้เวลาอ่านไม่นานหรอกนะถ้าจบแล้วมารีวิวเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะมาชวนนะให้ทำนะคราวนี้วันนี้มีอะไรต่ออีกผมขอขยายคำว่า gratitude นิดนึงครับเนื่องจากก็บังเอิญอีกนี่คือบุ๊กขับคราวที่แล้วนะครับเป็นคราวที่ก่อนที่พี่โทนี่จะหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นครั้งแรกของรุ่นที่3เพราะฉะนั้นคนที่มาอยู่ในรุ่น1รุ่น2เนี่ยเจอรู้จักกันอยู่แล้วแต่พอคนที่มารุ่น3เป็นครั้งแรกเนี่ยก็ยังไม่รู้จักกันก็มีการแนะนำตัวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมก็ถือโอกาสแจก Gratitude Journal แต่ผมแจกทุกคนนะพอแจก Gratitude Journal ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เลยขออนุญาตคุยเรื่อง Gratitude พอผมเริ่มคุยซึ่งผมจะไม่พูดซ้ำนะว่าเพราะผมเคยคุยในพอดแคสต์ไปแล้วว่า Gratitude มันคืออะไรยังไงแบบไหนเนี่ยผมขออนุญาตไม่พูดซ้ำในส่วนวิธีการเขียนการได้จูดลองไปหาอ่านดูได้เนี่ยแต่พอยต์ของผมคือพอผมคุยเนี่ยมีท่านหนึ่งฮะขอเอ่ยนามนะดร.ปังครับท่านเป็นนักจิตวิทยาเนาะก็ยกมือปฏิสิเพตหรือก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนี่ยก็บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่า happiness set point happiness set point คืออะไรคือความสุขแบบเส้นความสุขพื้นฐานนะใช้คำแบบนี้แล้วกันเส้นความสุขพื้นฐานสมมติความสุขมันคือ0ถึง100เนี่ยแต่ละคนเนี่ยไอ้เส้นพื้นฐานเนี่ยมันไม่เท่ากันเช่นบางคนอยู่ที่60บางคนอยู่ที่70บางคนอยู่ที่80อะไรก็ว่าไปเนี่ยอันนี้คือเส้นความสุขพื้นฐานคราวนี้ไอ้เส้นความสุขพื้นฐานมันเป็นยังไงมันมีผลยังไงคือเวลาเราเจออีเวนต์อะไรเข้ามาในชีวิตเนี่ยซึ่งเราคอนโทรลไม่ได้เช่นถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เส้นความสุขพื้นฐานเราอยู่ที่60สมมุตินะครับพอเราถูกลอตเตอรี่เนี่ยความสุขมันจะวิ่งเข้าไปที่90เลยเพราะว่าลอตเตอรี่รางวัลที่1ไงโอ้คุณได้เงินมาเยอะแยะเลยคุณจะไปเที่ยวรอบโลกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคุณก็จะมีความสุขพีขึ้นมาแต่อีกไม่นานนะครับมันจะวิ่งเข้ากลับมาที่เส้น60เพราะนั้นความสุขนั้นมันจะอยู่ได้แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวก็อาจไม่ใช่ว่าเป็นหลักวินาทีหลักนาทีนะมันอาจจะอยู่ได้สัปดาห์2สัปดาห์อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวอ่ะมันจะกลับมาที่60เช่นเดียวกันครับเกิดมันมีความทุกข์เช่นคุณถูกไล่ออกจากงานแฟนบอกเลิกหรืออะไรเงี้ยจาก60เนี่ยมันจะดรอปไปสมมุติว่า40แต่มันใช้เวลาสักพักอ่ะมันจะวิ่งกลับขึ้นมาที่60อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ที่ดีหรือร้ายซึ่งเราคอนโทรลไม่ได้เนี่ยนะครับมันจะทำให้ความสุขเราสวิงจริงแต่มันจะวิ่งเข้าสู่ความสุขพื้นฐานเส้นนี้ดร.ปังพูดถึงในคลาสแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าต่อนะคือบอกว่าแต่ gratitude หรือการเขียนขอบคุณเนี่ยนะมันจะเป็นหนึ่งในวิธีที่ทำให้ความสุขพื้นฐานเราอะขยับขึ้นได้แปลว่าสมมุติว่าคุณอยู่ที่60เนาะคุณอยู่ที่60ไม่ว่าจะอะไรดีไลฟ์มาเนี่ยมันจะสวิงเป็น80หรือ40อะไรเงี้ยจะวิ่งเข้าสู่เส้น60แต่ถ้าเกิดคุณเข็นแก้ด้วยจุดชกทุกวันเนี่ย60มันจะเป็น70 70จะเป็น80อย่างเงี้ยมันคือการขยับไอ้ความสุขพื้นฐานคุณขึ้นไปได้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีถูกไหมสมมติเส้นความสุขคุณ80นะ ถ้าดีมันอาจจะขึ้นไปเป็น90เป็น100อะไรเงี้ยถ้ามันแย่เนี่ยมันดรอปมาเป็น60 70 50หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปสู่80แปลว่า generally แล้วอ่ะชีวิตคุณส่วนใหญ่คุณจะมีความสุขดร.บางบอกว่า gratitude เนี่ยเป็นหนึ่งในวิธีที่ทำสิ่งนี้แล้วนี่ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแบบเฮ้ยโม้เองบอกว่าอะไรเงี้ยผมก็สนใจเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นปีแห่ง gratitude เนาะก็ขออนุญาตขยายความเรื่องนี้ต่อผมไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องเอาคำว่า gratitude เป็นโยวันเบิร์ดนะอันนั้นทิ้งไว้ก่อนนะโยวันเบิร์ดเดี๋ยวค่อยมาให้อ่านหนังสือจบก่อนแล้วจะบอกวิธีว่าในหนังสือพูดอะไรนะแต่ว่าผมอยากชวนทำ gratitude ถึงแม้จะไม่ใช่วันเบิร์ดของท่านก็แล้วแต่เนี่ยหรือไม่ต้องทำ gratitude ก็ได้ผมกำลังจะชวนคิดวันนี้ที่อยากจะชวนคุยคือเรื่องของการเซตไอ้เส้นความสุขพื้นฐานเราเนี่ยให้มันขยับขึ้นผมก็เลยไปอ่านเลยครับเพราะว่าวันก่อนเนี่ยติดใจคําว่าดร.ปังพูดว่ามันเป็นหนึ่งในวิธีที่จะขยับความสุขพื้นฐานเราขึ้นได้หนึ่งในวิธีแปลว่ามันมีเกิน1มันมีเกิน1 gratitude เรารู้อยู่แล้วผมเขียนอยู่แล้วก็แบบไม่ต้องถึงวิจัยนะ explore คือสำรวจในเว็บว่ามันมีวิธีขยับเส้นความสุขพื้นฐานวิธีอะไรได้บ้างแน่นอนหนึ่งที่เขียนกันเยอะที่สุดก็คือการเขียนขอบคุณซึ่งผมทำอยู่แล้วสองครับคือการช่วยเหลือคนอื่นการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยจะทำให้ความสุขพื้นฐานเราสูงขึ้นนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะถ้าใครไม่อยากเขียนแก้ที่จุดอ่ะสมมติแต่เขียนไม่เหอะผมเชียร์ให้เขียนแต่ไม่อยากเขียนนะแต่อยากมีความสุขไปช่วยคนอื่นเยอะบังเอิญอีกจำได้ไหมครับไอ้แก้ที่จุดเจอร์นอลผมเนี่ยมันมีข้อนึงที่ผมเขียนขอบคุณเนี่ยมันเป็นการขอบคุณที่วันนี้ได้ช่วยใครบ้างมันเลยตอบโจทย์2เด้งเลย1คือแก้ที่จุดก็เขียนแต่มันไม่ใช่แก้ที่จุดขาลับอย่างเดียวเช่นวันนี้มีคนชื่นชมเราขอบคุณนะครับอะไรเงี้ยอันนี้คือเราได้รับความสุขที่เราได้รับแต่มันมีความสุขที่มอบให้คนอื่นอันนี้เลยหรือบางคนอาจจะเคยได้ยินคําว่า random act of kindness คือการไปช่วยคนที่เราอาจจะไม่รู้จักเช่นผมอ่ะที่ผมเคยทำนะคือผมเห็นคนที่แบบขายของอ่ะดูแบบร้อนแบบขายตะกร้าเลยเคยเห็นไหมตามปั๊มน้ำมันอะไรเงี้ยไม่ได้อยากได้นะครับแต่มันอยากช่วยแล้วเราเห็นแววตาเขาคุณจะรู้สึกว่าแบบมันคุ้มค่ามากเลยอันนี้คือสิ่งที่มันขยับความสุขพื้นฐานได้คือการไปช่วยเหลือคนอื่นงานบริเวณเทียงานอะไรต่างๆที่คุณสามารถช่วยคนได้เนาะมันไม่ได้แปลว่าต้องบริจาคเงินอย่างเดียวนะครับหลายๆอย่างที่คุณช่วยได้นะครับคุณเอื้อมมือไปช่วยเขาเนี่ยคุณจะได้ขยับเส้นความสุขพื้นฐานคุณแต่ไม่ได้อย่าไปคาดหวังว่าฉันช่วยเงิน200ความสุขพื้นฐานต้องขึ้น 2% อะไรมันไม่ได้เป็นสูตรสำเร็จอย่างนั้นนะแต่ทำบ่อยๆฮะนั้นเขียน1เขียนขอบคุณ2ช่วยเหลือคนอื่น3ที่ผมอ่านในอันนี้ต้องบอกว่าเป็นงานวิจัยแต่ว่ามันก็อยู่ในเว็บอะไรยังไม่ได้รวบรวมนะเขาบอกว่าให้ทำกิจกรรมที่มันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นเขาใช้คำว่า deep relationship อ่ะมันไม่ใช่ just แบบกิจกรรมทั่วไปนะมันเป็นกิจกรรมที่แบบผมยกตัวอย่างดีบริเทนชีพของผมนะมันคือการไปเที่ยวกับครอบครัวเนี่ยอันเนี้ยเพิ่มเส้นความสุขพื้นฐานได้เพราะว่ามันไม่ใช่แบบผมไปงานปาร์ตี้งานหนึ่งที่ไม่รู้จักใครไปมันทุกคืนเลยอะไรเงี้ยอันนั้นมันไม่ดีบไงมันเป็นรีเลชั่นชิพเหมือนกันแหละแต่มันไม่ได้แบบลึกลงไปอ่ะแต่นี่มันคือแบบครอบครัวเราอ่ะนึกออกไหมหรือคุณจะแบบวันนี้ไปกินข้าวกับเพื่อนสนิทก็ได้มันเป็น deep relationship ไปกับแฟนไปกับคนรักก็ได้ให้ใช้เวลาแบบนี้ครับถ้าเราใช้เวลาแบบนี้อย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะเพิ่มเส้นความสุขพื้นฐานได้อันอีกอันนึงอันนี้โน้ตไว้นิดนึงเห็นไม่เยอะนะผมดูหลายเว็บไซต์นะยังไม่ได้รวบรวมถ้าวันหลังรวบรวมมาจะเผลอๆอาจจะมาเขียนในเพจด้วยซ้ำนะเขาบอกให้ทำอะไรใหม่ๆคือบางทีเราทำอะไรซ้ำๆมันก็เฉยๆใช่ไหมลองทำอะไรที่มันน่าตื่นเต้นเขาเขียนแม้กระทั่งการไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ไปอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้จะเพิ่มเส้นความสุขพื้นฐานได้ก็เอากลับมาเล่าให้ฟังด้วยครับเพราะคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับคราวนี้มันมีอีกเรื่องนึงซึ่งจริงๆตอนแรกลังเลนิดนึงด้วยส่วนตัวผมเนี่ยเป็นอาจจะอะไรที่ผมไม่ได้มีเวลาลงลึกเชี่ยวชาญเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยอยากจะเข้ามาคุยนะครับแต่ว่ามีท่านหนึ่งนะท่านหนึ่งท่านก็ด้วยความหวังดีแหละเพราะว่าเขียนมาด้วยความสุภาพไม่ได้คาดคั้นไม่ได้อะไรเลยซึ่งก็ผมเปิดกว้างอยู่แล้วนะครับท่านก็เขียนมากึ่งอยากจะให้ผมช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องนึงนะครับซึ่งตอนที่ผมอ่านเนี่ยผมก็ตอนนั้นสารภาพว่า ผมไม่ได้ตามรายละเอียดมากนักต้องพูดแบบนี้นะครับแล้วโน้ตไว้นิดนึงนะครับว่าไม่รู้ว่าเดทลงเดทไลน์เป็นยังไงคือมันมีอิชชูของทางอุทยานแห่งชาติป่าทับลานนะครับแต่สุดท้ายผมตัดสินใจขอพูดตอนนี้สั้นๆแล้วกันนะถ้าผมเลยเดทลงเดทไลน์อะไรไปเนี่ยก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะคือท่านเขียนมาบอกว่าอาจารย์แบบคือเรื่องนี้มันดูเงียบๆอ่ะมันตอนนี้มันก็มีกระแสว่ามันจะมีการประกาศพื้นที่แบบมันทำให้แบบคนไปลุกล้ำป่าทับลานได้นะครับคือแทนที่มันเป็นอุทยานแห่งชาติมันเป็นป่าใช่ไหมแล้วเกิดแบบพอประกาศว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่ป่าแล้วเนี่ยมันก็แปลว่าคนก็จะไปใช้ประโยชน์มันคือพูดง่ายๆมันเราควรอนุรักษ์พื้นที่ที่เป็นป่าไว้อ่ะแล้วคราวนี้ก็เหมือนกับกำลังจะระดมคนมาเพื่อที่จะใช้ทำอะไรดีเพื่อที่จะแบบต่อต้านไม่ให้เกิดสิ่งนี้อะไรประมาณนี้นะครับผมก็เห็นเพื่อนผมหลายคนเนี่ยก็แชร์เรื่องนี้ก็สารภาพอีกครั้งหนึ่งว่าตอนแรกก็ไม่ได้เข้าไปดูรายละเอียดมากนักนะครับแต่มีคนเขียนมาผมก็คิดว่าถ้ามันเป็นประโยชน์จริงๆก็อยากแชร์ด้วยเหมือนกันนะครับคราวนี้พออ่านไปอ่านมาเนี่ยมันก็เลยมี2เสียงแต่ต้องบอกว่าเสียงส่วนใหญ่ก็คือการปกป้องป่านะว่าการเฉือนเขาเรียกว่าเฉือนพื้นที่ป่าทับลานถ้าผมจำไม่ผิด260,000ไร่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบไม่ดีก็มีการต่อต้านกันอยู่เขาก็อาจจะระดมชื่อกันอยู่อะไรประมาณเนี้ยซึ่งเมื่อกี้พูดแล้วว่าถ้ามันเลยเดดไลน์ผมก็ขออภัยว่าอะไรยังไงแต่พออ่านไปลึกๆก็ไม่ได้ลึกอะไรมากหรอกมันก็มีเสียงอีกด้านหนึ่งมาว่าเอ๊ะจริงๆแล้วไอ้พื้นที่ 2.6 แสนไร่เนี่ยนะมันหลายที่เนี่ยมันคือแบบคือคนขีดเส้นอุทยานเนี่ยขีดเราไม่ได้ดูจริงๆมันไม่ใช่พื้นที่ป่าบางส่วนมันไม่ใช่พื้นที่ป่าแล้วมันเป็นพื้นที่ที่ประชาชนอยู่แต่ดันขีดว่าเป็นพื้นที่ป่าถ้าเกิดคุณไม่คืนพื้นที่นี้ให้เนี่ยประชาชนที่เขาอยู่มาตั้งแต่โอ้ดั้งเดิมอยู่กันมานานแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเขาต้องไร้ที่อยู่อาศัยเขาต้องถูกขับออกจากพื้นที่นั้นก็มีอีกมุมนึงที่พูดออกมาว่าเฮ้ยมันมีเรื่องนี้คุณต้องดูรายละเอียดมันไม่ใช่อยู่ดีๆแบบป่าอุดมสมบูรณ์มาแล้วจะมาตัดให้นายทุนเข้าไปสร้างรีสอร์ทอะไรเงี้ยผมมองแบบนี้นะเอางี้ด้วยเหตุผลอย่างที่ผมบอกผมไม่ได้แบบเข้าไปอินลึกมากเรื่องกระแสที่เราจะรักป่าเนี่ยผมสนับสนุน 100%ส่วนตัวผมสนับสนุน 100% ว่าเราควรจะต้องรักษาป่าไม่ให้ในทุนหรือใครก็ตามไปใช้ผลประโยชน์จากป่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกเรื่องนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยทุกเรื่องเนี่ยผมอยากเชียร์ว่าก่อนที่ท่านจะ make decision อะไรก็ตามเนี่ยหาข้อมูลให้เยอะเพียงพอลองดูข้อมูลที่แท้จริงซึ่งผมก็คิดว่าภาครัฐหรือใครก็ตามที่จะทำเรื่องพวกนี้ควรเปิดเผยให้ชัดว่ามันคืออะไรควรออกมาชี้แจงให้ชัดเพราะว่ามันก็มีเหมือนกันบางทีก็อ้างอาจจะบอกว่าแหมอ้างประชาชนที่เดือดร้อนมีอยู่นิดเดียวแต่ว่าคุณลุกพื้นที่ป่าไปตั้งเยอะอะไรเงี้ยมันมีอิชชูพวกนี้อยู่แต่ผมเชื่อว่าอย่างน้อยสิ่งที่ดีคือการที่ประชาชนมี awareness หรือว่ามีความตระหนักรู้เรื่องนี้แล้วก็ลุกขึ้นมาเพื่อต่อต้านการลุกล้ำธรรมชาติเนี่ยผมว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วกันนะครับผมก็ขออนุญาตเล่าแบบนี้ขออภัยด้วยที่แบบไม่ได้แบบคือท่านเขียนมาสัก 3-4 วัน 4-5 วันแล้วล่ะแต่ผมไม่ได้ทำทันทีนะเพราะว่า1คืออย่างที่ผมบอกผมรู้จะพูดยังไงไงผมต้องหาข้อมูลก่อนนะครับวันนี้ก็เลยขอแถมด้วยแล้วกันนะครับขอแถมด้วยแล้วกันถ้าบอกอาจารย์มันช้าไปแล้วเขาลงกับโบสถ์กันแล้วอะไรเงี้ยก็ขออภัยนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกเรื่องก็คงไม่ใช่แค่ป่าทับลานแต่ว่าเรื่องอื่นๆด้วยนะครับเราหาข้อมูลให้รอบด้านแล้วก็ถ้าเราจะเรียกร้องการเปิดเผยข้อมูลที่มันโปร่งใสชัดเจนเนี่ยผมคิดว่าก็จะช่วยกันได้นะครับโอเคครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในepisodeถัดไปนะครับสวัสดีครับ
Nopadon Story, a life-changing story.